Cirkev dnes oslavuje Turíce ako vyvrcholenie Veľkej noci. Naprieč Slovenskom sa konali turíčne púte. Premiér Robert Fico zvoláva stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu odpálilo hypersonickú raketu Orešnik.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Dnes si cirkev pripomína slávnosť zoslania Ducha Svätého, ktorou sa po 50 dňoch oficiálne uzatvára veľkonočné obdobie. Táto udalosť, známa ako Turíce, má svoje korene v židovskej tradícii, kde išlo o sviatok žatvy a poďakovania za úrodu. Pre kresťanov však nadobudol nový duchovný rozmer. Stali sa z neho narodeniny cirkvi, keď sa pôsobením Ducha Svätého naplnilo Kristovo dielo a otvorila sa cesta spásy pre všetkých veriacich. K slávnosti zoslania Ducha Svätého patria už tradične turíčne vigílie a púte. Aj v bazilike svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku sa dnes konala turíčná púť, ktorej predchádzala duchovná príprava spoločenstiev obnovy v Duchu Svätom z celého Slovenska. Nahrávala Mária Švecová.
Deň pred sviatkom zoslania Ducha Svätého sa v priestoroch benediktínskeho kláštora stretli veriaci z rôznych spoločenstiev obnovy v Duchu Svätom na spoločnom programe, ktorý viedol dekan breznianskej farnosti Dušan Lukáč. Spoločný čas bol najmä časom modlitby. Viac už rektor baziliky Peter Brodek.
Ten čas spoločnej modlitby je vždy vlastne vstúpenie do večeradla s panom Máriou, s učeníkmi, kde očakávajú to obnovenie duchom. No a je tam vždy potom aj veľký priestor na osobnú modlitbu, teda modlitbu príhovoru za jednotlivcov, ktorí prichádzajú s rôznymi záležitostiami svojho života a prosia o Božiu milosť. Tak to je taká vzácna služba a mám za to, že ľudia, ktorí prijímajú túto službu, vždy odchádzajú z toho stretnutia obohatený tým, že sme sa im mohli osobne venovať.
Nedeľný program pokračoval aj pre verejnosť priamo v priestoroch baziliky s vysluhovaním sviatosti zmierenia, modlitbou posvätného ruženca a slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Juraj Pluta, pôsobiaci v duchovnom centre Lukov dvor v Nitre.
Isté starosti, kríže, problémy, ktoré máme, sú súčasťou otvárania sa pre zostúpenie Ducha Svätého do našich životov. Možno aj to, čo žijeme osobne, aj to, čo žijeme v spoločnosti, to všetko je istým kľúčom, kedy človek môže práve v istej núdzi, slabosti, strádania prosiť Pána, aby sa nás dotýkal svojim duchom, aby obnovoval to, čo ako si hasne.
Nedeľnú slávnosť ukončila modlitba a požehnanie vzácnou relikviou Kristovej krvi, ktorá sa v bazilike už niekoľko storočí uchováva.
Pápež Leo XIV. Dnes pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom.
Napokon Duch Svätý otvára dvere našich srdc. Pomáha nám prekonávať odpor, egoizmus, nedôveru a predsudky a robí nás schopnými žiť ako Božie deti a navzájom ako bratia a sestry. Tam, kde je Pánov duch, rodí sa bratstvo medzi ľuďmi, medzi skupinami, národmi zeme, a všetci hovoria jediným jazykom lásky, ktorý spája a uvádza do harmonie rozdielnosti. Aj v našich dňoch, osobitne v tento deň Turíc, máme vzývať Ducha Svätého, aby otvoril všetky dvere, ktoré ešte zostávajú zatvorené. Potrebujeme znovu objaviť Boha ako Otca, ktorý nás miluje, budovať cirkev, ktorej sa každý cíti doma a napomáhať rastu bratského sveta, v ktorom vládne pokoj medzi všetkými národmi.
Včera si veriaci v kostole Svätej Rity v Košiciach pripomenuli sviatok Svätej Rity, ku ktorej sa utiekajú najmä v ťažkých životných chvíľach. Odpustová slávnosť prilákala do chrámu pútnikov z miest a obcí z celého Slovenska. Program vyvrcholil slávnostnou svätou omšou za účasti hlavného celebranta premonštrátskeho kňaza Ambróza Martina Štrbáka. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
Tomuto sviatku predchádzali po dobu 15 štvrtkov modlitby, známe aj ako pobožnosť štvrtky Svätej Rity. Prichádzali na nich ľudia s rôznymi trápeniami a prosbami, hľadajúc útechu a pomoc u tejto mocnej orodovníčky. Pokračujú pútničky Jana Didňanská a Katarína Jakubová.
Tento rok je pre mňa taký špecifický v tom, že doteraz som tu chodila vždy tak s prsteňom Svätej Rity, ktorý som si kúpila v kaši a má taký symbol dvoch rúk, ktoré sú jedna v druhej. A tento rok je to pre mňa o to krajšie, že navštevujem tento kostol so svojím snúbencom.
Celý život cítim, že mi Boh pomáha. Veľmi cítim, že v ťažkých situáciách mi mnoho vecí vyšlo.
Odkaz Svätej Rity v súčasnom svete vníma hlavný celebrant ako mimoriadne aktuálny aj pre dnešné vzťahy rodičov s deťmi. Viac povie otec Ambróz Martin Štrbák, riaditeľ premonštrátskeho gymnázia v Košiciach.
Ja som si ju vybral ako takú inšpiráciu pre vzťah, dnešný vzťah medzi deťmi a rodičmi a rodičmi a deťmi, kde si uvedomujem, že dnešná rýchla generácia potrebuje počuť o tom, že ju máme radi. Zároveň rodičom som sa snažil povedať, aby hovorili svojim deťom, aby im venovali svoj čas, pretože je to tá najdôležitejšia veličina, ktorú potrebujú.
V závere svätej omše duchovní otcovia požehnali symbol tejto svätej červené ruže, ktoré predstavujú nádej a dôveru v Božiu pomoc. Pokračuje dobrovoľníčka Elena Fečková, ktorá pomáhala s organizáciou slávnosti.
Ľudia si z dnešnej odpustovej slávnosti domov odnesú ružičku. Trň symbolizuje utrpenie, ktoré Rita musela vlastne tých 15 rokov znášať.
Svätý otec Leo XIV. Včera navštívil Kampánsku a Ceru, kde sa stretol s obyvateľmi regiónu sužovaného ekologickou krízou. Pápež vyjadril hlbokú solidaritu rodinám, ktoré v tzv. Krajine ohňov stratili svoje deti v dôsledku následkov ekologickej kriminality. Pri stretnutí so zástupcami miestnych samospráv a cirkvi, konanom symbolicky v deň 11. výročia vydania encykliky Laudato Si, zazneli silné výzvy na presadzovanie integrálnej ochrany životného prostredia a spravodlivosti v celom regióne. Pápež v piatok schválil 6 dekrétov dikastéria pre kauzy svätých počas stretnutia s prefektom kardinálom Marcelom Semerarom. Za blahoslavených budú vyhlásení mučeníci zo španielského Santanderu i libanonský patriarcha Hojek.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko čaká zajtra dôležité stretnutie. Premiér Robert Fico zvolal na úrad vlády troch najvyšších ústavných činiteľov. Okrem prezidenta Petra Pellegriniho už svoju účasť potvrdil aj predseda parlamentu Richard Raši. Kľúčovou témou však nebude len štátny protokol, ale najmä hlboká kríza v koalícii a snaha Andreja Danka o odvolanie ministra Tomáša Tarabu, hovorí premiér Robert Fico.
Po koaličnej rade k schôdzi Národnej rady, stretnutí s predsedom Slovenskej národnej strany a ministrom životného prostredia som pozývateľom stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády. V utorok po vystúpení na SOPK odchádzam na návštevu rozostávanej nemocnice v Prešove.
Premiér chce týmto krokom pravdepodobne demonštrovať jednotu štátu v čase, keď sa vnútri koalície skloňuje rekonštrukcia vlády. Hlavným bodom zajtrajšieho predpoludňajšieho programu bude rokovanie s predsedom SNS Andrejom Dankom. Ten v posledných dňoch stupňuje tlak na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér Fico však na teraz personálne zmeny rázne odmieta.
Pondelok na koaličných rokovaniach bude priestor aj na stretnutie s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, aby sme prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta Slovenskej národnej strany z vlády. Nateraz ho predseda Slovenskej národnej strany navrhuje odvolať za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje. Za každých okolností ako predseda vlády budem hľadiť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. Odvolanie člena vlády čisto zo stranických dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente.
Cieľom premiéra je stabilizovať situáciu skôr, než spor v SNS ohrozí príjmanie zákonov v parlamente.
Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom a s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
V koalícii je podľa Roberta Fica potrebné hovoriť aj o sudcoch Ústavného súdu a o ochote spojiť úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad do jedného úradu. Šéf Národniárov Andrej Danko chce však zajtra premiérovi jasne adresovať výzvu, na ktorú má právo, a to žiadať výmenu ministrov za SNS.
Politická strana má ministerstvo na to, aby mohla presadzovať svoj program. A ak to tak cítim, že tak nie, máme právo navrhnúť výmenu ministra. Ja v tom nevidím nič zle. Predseda vlády je povinný podľa koaličnej zmluvy to urobiť. Ja budem mať stretnutie s predsedom vlády, ale hádam, už nikto nechce popierať základné právo Slovenskej národnej strany, že si môžeme vyberať ministrov. Verím, že z toho znova nebude nejaký konflikt, pretože potom už fakt nechápem, na čo je koaličná zmluva. Asi by sa Robert Fico rozhodol po tom, že už platí, no a to by sme asi nikto nechceli. Nehovoriac o tom, že už aj opozícia chystá odvolanie ministra životného prostredia a SNS má plné právo konať tak, ako to cíti.
Poslanci Národnej rady za klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí sú pripravení dodať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa odvolával minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dnes to uviedol poslanec Hnutia Julius Jakab.
Minister Taraba tam už dávno nemal byť. Celá zonácia je v prospech oligarchov, ktorí potrebujú statier robiť svoj biznis, a preto aj my hovoríme, že minister Taraba nemá byť na svojom mieste, a Hnutie Slovensko je pripravené okamžite podporiť mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra Tarabu. A teraz nech sa pán Danko ukáže, že aké sú tie jeho reči, aké sú tie jeho vyhlásenia, ktoré tu počúvame mesiace, kritizuje vládu a nakoniec skutek utek. Tak nech Danko teraz ukáže, že či si stojí svojho chlapského slova, alebo je len handrov v rukách Roberta Fica. Zase s ním všetko poutierajú a Andrej Danko nedosiahne nič, nevymení Tarabu a dokonca bude iba taký poslušný prisluhovač vlády Roberta Fica, tak ako to dokazuje tieto 3 roky.
Poslankyňa za Progresívne Slovensko Tamara Štólová dnes uviedla, že jedným z krokov aj ich hnutia je iniciovanie odvolávania Tomáša Tarabu v parlamente. Odmietla však, že by existovala dohoda Progresívneho Slovenska a SNS na podpore odvolania ministra. Takisto to poprela aj SNS. Ani predseda opozičného KDH Milan Majerský nevylučuje, že na začiatku nadchádzajúcej schôdze parlamentu opozícia vyzbiera podpisy na odvolávanie ministra Tomáša Tarabu. Ako však povedal v diskusnej relácii Na telo, spor ministra s predsedom SNS Andrejom Dankom považuje za politické divadlo. Tomáš Taraba nemieni ale podľa svojich slov odísť z funkcie ministra. Tvrdí, že Andrej Danko je informovaný o dianí na Enviro rezorte. Stojí si aj za prípravou návrhu zonácií národných parkov. Taraba zároveň tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ponúkol funkciu ministra životného prostredia štátnemu tajomníkovi rezortu Filipovi Kufovi.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico označil za výmysly, že pripravuje rekonštrukciu vlády a že minister financií Ladislav Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Podľa neho je potrebné počkať na definitívny trestný rozsudok o súčasnom guvernérovi MBS Petrovi Kažmírovi. Koalícia je stále súdržná aj napriek nezhodám medzi Smerom a SNS. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24 minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Verí, že táto koalícia vydrží do najbližších parlamentných volieb. Slovenská národná strana neviedla rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. V reakcii na vyhlásenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v stanovisku, v ktorom hovorí o klamstvách a politických podrazoch zo strany Tarabu. Andrej Danko navrhne odvolanie ministra na zajtrajšom stretnutí s Tomášom Tarabom a premiérom Robertom Ficom. Poslanci Národnej rady odštartujú v útorok 26. mája popoludní poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Schôdza s vyše 180-bodovým programom má trvať do 12. júna. Následne sa majú poslanci do lavíc vrátiť až v septembri. Na 52. schôdzi by mal parlament definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Poslanci sa zároveň budú riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu. V tej istej veci, v ktorej sa už rozhodlo v rámci miestneho referenda, bude možné rozhodovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania. Vyplýva to z návrhu zmien, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení. Legislatívny materiál z dielne ministerstva vnútra je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Obec Vážec v okrese Liptovský Mikuláš dnes ožil jedinečným sprievodom dievčat a žien so spevom. Podujatie Chorovod o milienci je tradičný sprievod v tvare podkovy. Patrí k najvzácnejším zachovaným tradíciám regiónu Liptov. Ešte tento mesiac ho zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Informovala o tom riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Liptov Darina Bartková. Slovenská technická univerzita v Bratislave plánuje v tomto roku obstarať zhotoviteľa a začať stavebné práce na ďalšej časti študentského domova Mladosť a opraviť aj izby na internáte Mladá garda. Uviedol to hovorca STU Juraj Rybanský.
By malo ísť minimálne o jeden ubytovací blok v hodnote približne 1 850 000 eur. Ďalej plánujeme opravu izieb na prvom a druhom podlaží bloku J na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 265 000 eur a tiež rekonštrukciu ležatých rozvodov vykurovania na študentskom domove Mladá garda v hodnote približne 0,5 milióna eur. Práce budú financované z vlastných zdrojov STU.
Aktuálne pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu.
Aktuálne pokračuje rekonštrukcia študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu. Ide o zateplenie fasády, strechy, suterénu a výmenu sklenných výplní okien v celkovej hodnote 1 763 000 eur. Práce financujeme z prostriedkov plánu obnovy.
V marci STU dokončila poslednú etapu rekonštrukčných prác ubytovacej časti na študentskom domove Dobrovičova, a to v hodnote 776 000 eur. A koncom roka 2025 boli dokončené rekonštrukcie blokov B1 a B5 na študentskom domove Mladosť. Priestory po rekonštrukcii uvedú do prevádzky v septembri tohto roka. Práce boli financované z vlastných zdrojov STU.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou stredného doletu Orešnik. Vyslalo tiež takmer 600 dronov a 90 rakiet a striel. Na sociálnej sieti o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruský útok na Kiev odsúdili viacerí európski lídri. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Útok si podľa Volodymyra Zelenského vyžiadal najmenej 83 zranených a sú aj obete na životoch. Pričom úrady v hlavnom meste a jeho okolí ráno informovali o 4 zabitých. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo nasadenie rakety Orešník a ďalších hypersonických zbraní. Uviedlo, že armáda útočila na veliteľské objekty v odvete za ukrajinské útoky na civilistov. Ukrajinská armáda tvrdí, že pri Starobylsku zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť 149 dronov a 55 rakiet a striel rôznych typov. V Kyjeve, kde zahynuli dvaja ľudia, medzi tým podľa starostu Vitalia Klička stúpol počet zranených na 77 vrátane dvoch detí. O ďalších dvoch obetiach informoval šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Mikola Kalašnik. Medzi 9 zranenými je aj dievča, ktoré ešte nemá ani rok, a v Kyjeve sú škody na všetkých štvrtiach. Bola poškodená aj budova, v ktorej v Kyjeve sídli ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha napísal, že sa tak stalo prvýkrát od druhej svetovej vojny. Ruský útok zasiahol aj mesta Bila Cerkva a Čerkasy v centrálnej časti Ukrajiny. 7 ľudí vrátane 3 detí bolo zranených aj pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú oblasť. Západní politici útok raketov Orešník odsúdili. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ruské útoky za slepú uličku vo vojne rozpútanej ruskou agresiou. Nočný ruský útok ostro odsúdila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová a šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kalasová, ktorá nasadenie rakiet Orešník označila za taktiku politického zastrašovania a bezohľadné jadrové vydieranie. Za šokujúci ruský raketový teror označil útok šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul. Ukrajinský prezident opäť apeloval na krajiny sveta a partnerov v Spojených štátoch a v Európe, aby nezostali ticho a svojimi krokmi pomohli prinútiť ruského prezidenta Vladimíra Putina vysloviť sa za mier.
Podpis globálnej dohody medzi Európskou úniou a Mexikom je dobrou správou aj pre Slovensko. V Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci segment obchod.
Určite dohoda s Mexikom len pomôže európskemu hospodárstvu, pretože sa nám otvára nový trh. Po Indii ďalší veľký nový trh s obrovskou silou, takže tešíme sa, že táto dohoda bude ratifikovaná následne a že Európa bude mať kde ďalej vyvážať svoje produkty.
Najvyšší predstavitelia Európskej únie a Mexika ešte v piatok v Mexico City podpísali modernizovanú globálnu dohodu a dočasnú obchodnú dohodu na 8. samite Európska únia-Mexiko. Obe strany sa dohodli na prehlbení svojej politickej a hospodárskej spolupráce v čase rastúcej globálnej neistoty. Pre úniu je Mexiko druhý najväčší trh v Latinskej Amerike. Ako však ministerka Saková dodala, v prípade Slovenska Mexiko nie je v popredných rebríčkoch, čo sa týka obchodných vzťahov.
Ale samozrejme, objavovanie nových trhov a takéto dohody znamenajú, že sa vám odbúrajú prekážky voľného obchodu a určite to bude pre niektoré slovenské firmy v niektorých oblastiach výzva, aby sme spolu napríklad so Sáriom vedeli spraviť viaceré podnikateľské stretnutia, semináre, konferencie a troška viac rozprúdiť slovensko-mexickú spoluprácu. My sa len na túto dohodu tešíme, lebo sme súčasťou Európskej únie, máme jednotnú obchodnú politiku, takže podpísanie dohody s Mexikom na úrovni Európa a Mexiko pomôže aj Slovensku, aby sme tento nový trh objavili.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská armáda včera oznámila, že zasiahla ruský ropný terminál Šeskharis, jeden z najväčších v Čiernom mori, aj nedaleký ropný sklad Grušovaja. Ukrajinský generálny štáb na platforme Telegram uviedol, že v Čiernom mori došlo aj k zásahu ropného tankera s názvom Chrysalis. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes telefonoval so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych otázkach a vzťahoch Bieloruska s Európskou úniou a predovšetkým s Francúzskom. Tajná služba Spojených štátov v blízkosti Bieleho domu zastrelila osobu, ktorá strieľala na jej stanovište. Informovala o tom vo vyhlásení pre americké médiá s tým, že zranenia utrpela aj ďalšia osoba, ktorá sa nachádzala na mieste incidentu. Podľa zdrojov americkej televízie CBS padlo približne 15 až 30 výstrelov. Tajná služba, ktorá zabezpečuje ochranu amerického prezidenta a ďalších ústavných činiteľov, uviedla, že žiadny z jej agentov neutrpel zranenia. Americký prezident Donald Trump sa nachádzal v Bielom dome, no incident sa ho nijako nedotkol. Spojené štáty a Irán sú blízko podpisu dohody o predĺžení prímeria o ďalších 60 dní, napísal s odvolaním sa na amerického predstaviteľa web Axios. Predbežná dohoda by mala umožniť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a povoliť Iránu neobmedzene vyvážať ropu. Rokovania o iránskom jadrovom programe by zároveň pokračovali. Turecká poriadková polícia dnes vtrhla do sídla hlavnej opozičnej republikánskej ľudovej strany, aby vykonala súdne rozhodnutie, ktorým bol do jej vedenia dosadený bývalý dlhoročný predseda Kemal Kılıçdaroğlu. Informovali o tom agentúry Reuters a AP, podľa ktorých polícia použila aj slzotvorný plyn a gumové projektily. Slovenskí hokejisti vstúpia do dnešného zápasu proti Kanade s cieľom nielen získať cenné body v boji o postup do štvrťfinále, ale zároveň tým pripraviť narodeninový darček pre trénera Vladimíra Orsága. V rovnaký deň má sviatok aj útočník Oliver Okuliar, ktorý si na dobrovoľnom rozkorčuľovaní doprial tréning navyše. Slovákov čaká dnes od 20:20 zápas proti Kanade, v ktorom by mohli spečatiť postup do štvrťfinále, aby získali postupovú definitívu ešte pred záverečným zápasom v skupine proti Švédsku, ktorý sa odohrá v útorok o 16:20, musia zdolať favorizovanú Kanadu. Včera síce prehrali s Českom 2-3, no tréneri ich za výkon pochválili. Radi by na ne nadviazali aj proti Kanade, ktorej by radi pripravili prvú prehru na majstrovstvách sveta vo Friburgu. Hokejisti Norska zdolali vo včerajšom zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku výber Švédska 3-2. S 10 bodmi sa tak vyšvihli na 4. miesto v tabuľke a živia šancu na účasť vo štvrťfinále. Švédi majú na konte 9 bodov a pred sebou už iba zápas so Slovenskom. Ak chcú pre Trekonor preniknúť do výraďovačky, musia zvíťaziť a čakať, ako dopadnú zostávajúce zápasy. Nemeckí hokejisti dosiahli na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku druhé víťazstvo. Vo včerajšom zápase A skupiny v Cúrichu si poradili s Rakúskom 6-2 a stále živia nádej na postup do štvrťfinále. So 7 bodmi sa posunuli v tabuľke na 4. miesto, na 3. Rakúsko strácajú 2 body. Hokejisti týmu Carolina zvíťazili v noci na dnes v druhom zápase finále východnej konferencie NHL doma nad Montrealom Canadiens 3-2 po predĺžení. Vyrovnali tak stav série na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Peter Lovaš sa stal víťazom kategórie TT1-2 na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v Bratislave. V premiérovej edícii spoločného šampionátu nenašiel premožiteľa a vo finále zdolal svojho krajana Lukáša Kližana 3-1 na sety. Slovenská parakaratistka Lucia Vlková vybojovala striebornú medailu na majstrovstvách Európy v nemeckom Frankfurte v disciplíne kata v kategórii K22 intelektuálne znevýhodnených. Európska gymnastika zruší všetky sankcie voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Môžu tak štartovať na všetkých kontinentálnych podujatiach pod svojou vlajkou a v prípade triumfu im zahrajú aj štátnu hymnu. Marocký kráľ Mohamed VI včera udelil oficiálnu milosť 18 senegalským futbalovým fanúšikom. Do väzenia sa dostali po finále Afrického pohára národov za výtržnosti. Vo februári ho odsúdili na trest odňatia slobody až na 1 rok za poškodzovanie športových zariadení a násilné správanie sa. Niektorí z nich si už svoje tresty odpíkali. Futbalisti Iránu budú mať počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta bázu v mexickej Tichuane a nie v americkom Taxne, ako pôvodne plánovali. Uviedol to včera prezident Iránskej futbalovej federácie Mehdi Taj v oficiálnom vyhlásení. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 15-ky Španielku ruského pôvodu Oksanu Selešmetovovú hladko 6-2 a 6-3. V tomto roku má Kosťuková na Antuke výbornú formu. Začiatkom mája triumfovala aj na podujatí WTA 1000 v Madride. Víťazstvo nad Selešmetovovou venovala Kosťuková Ukrajine. Britský jazdec George Russell zo stajne Mercedes sa stal víťazom včerajšej kvalifikácie na veľkej cene Kanady seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Na okruhu v Montreale dosiahol 68 tisíc sekundy lepší čas ako jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli z Talianska.
Počasie.
Či môžeme aj zajtra očakávať teplé a slnečné počasie, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pondelok ešte teplejší, ale predsa len sem tam nejaké tie oblačiky sa tu objavia. Je to síce teplý vzduch, ktorý k nám prúdi, ale aj dosť vlhký, takže treba rátať aj s takouto možnosťou, že je možné, že sa na niektorých miestach ojedinele. Zatiaľ viac to by som nedával, že sa môže vyskytnúť nejaká prehánka, možno aj búrka, ale stále teplo, stále slnečno. Na pondelok aspoň 31 stupňov, na utorok 31, alebo aj 32 stupňov. To už naozaj je horúce leto.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s Andreou Čelkovou, ktorá vám v nej priblíži odkaz a svedectvo života sestry Veroniky Terézie Ráckovej. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu Lucia Pálešová.